Tere osas oma piibli õpetusest. Täna kuuleme lähemalt psalmidest 75 kuni 77. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Piiblis me kohtume korduvalt mõttega, et esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Jumal ülendab alandatud ja alandab ülevaid. Alandatute ülendamist näeme ka 75. Laulus. Loen sealt kaks esimest salmi. Laulujuhatajale viisil ära hävita. Aasahvi lugu ja laul. Me ülistame sind, Jumal. Me ülistame sind, sest su nimi on ligi. Sinu imeasju jutustatakse. See on laulude raamatus neljas Aasafi laul. Laul algab Iisraelile tuttava Jumala imeliste tegude meenutamisega. Eriti pidid neist igal paasapühal rääkima isad oma lastele, nagu on antud korraldus teises Moosese raamatus 13. Peatüki 9. Salmis. See olgu sulle nagu märgiks käe peal ja meeldetuletuseks silmade vahel, et Issanda seadus oleks su suus, sest Issand tõi sind vägeva käega Egiptusest välja. Nii istutati sügavale iisraellaste teadvusse mälestus Issanda suurtest päästetegudest. Loen 75. Laulust 3. Salmi. Kui ma määran paraja aja, siis ma mõistan kohut õiglaselt. Selles ja ka järgmises salmis on Jumala otsene kõne. Seega on see prohvetlik tekst. Määratud ajad tuletasid Vanas Testamendis enne kõike meelde iga-aastaseid pühi, mil kogu rahvas pidi kogunema Jerusalemma. Samuti käib looduses aeg määratud rada, määrates kindlaks nii külvi kui ka lõikusaja. Määratud aegade kohta võib lugeda 3. Moosese raamatust 23. Peatükist alates 2. Salmist. Need Vanas Testamendis määratud ajad osutusid omal ajal ka aegadeks, mil Jumal teostas oma päästeplaani. Paasapühadel pidi Iisraeli rahvas kogunema meenutama, kuidas tapetud paasatalle veri kaitses neid Egiptuses. Ühel paasapühal aga avas Kristuse, Jumala talle surm ja ülestõusmine pääsetee tervele maailmale. 50 päeva hiljem, 4 pühade ajal pidi Iisraeli rahvas taas kogunema nisulõikuse valmimise puhul. 4 pühal pärast Jeesuse ülestõusmist sündis ka kristlik kirik, kui püha vaim valati välja esimeste kristlaste peale. Nii said neist uue valmiva lõikuse esimesed käskjalad. Määratud aegadest rääkis ka Jeesus Kristus, kui ta Matteuse evangeeliumi 24. Peatüki 36. Salmis rääkis oma teisest tulemisest. Sellele ajale mõtleb ka psalmikirjutaja, sest Jeesuse teine tulemine tähendab sedagi, et kõik inimesed kogutakse tema ette kohtumõistmiseks. Siis saab maa peal teostatud õiglus täielikult ja lõplikult. Loen 4. Salmi. Ilmamaa vabiseb ja kõik selle elanikud, aga mina olen selle sambat pannud paigale. Seela. Kui Jumal kohut mõistab, siis vapustab see kogu maailma. Aga see ei tähenda kaost, sest Jumal on paika pannud alussambad ehk kõike kandvad põhimõtted ja need on muutumatud. Selles on Jumala inimeste turvalisus. Nad teavad, et Jumalat võib usaldada, sest temal on kontroll kõige üle. Hoolimata kõigist hirmutavatest asjaoludest hoiab Jumal ikka ilma maad ülal. Seda Jumala alal hoidvat tegevust võib nimetada Jumala üldiseks armuks, sest meie, inimesed, ei ole ära teeninud isegi üht päeva maa peal. Iga päev ja isegi minut, mis me elame, on tõesti tema arm. Loen salmid 5-9. Ma ütlen hoopleijaile, ärge hoobelge, ja õelatele, ärge tõstke sarve üles. Ärge tõstke oma sarve kõrgele, ärge rääkige kangekaelselt, jultunult. Sest ei idast ega läänest ega kõrbe poolt tule ülendamist, vaid Jumal on, kes mõistab kohut. Ta alandab ühte ja ülendab teist. Sest Issanda käes on karikas ja see vahutab veinist. See on täis tembitud jooki. Ja tema kallab sealt seest. Isegi selle pära peavad kõik õelad maa peal ära jooma viimse tilgani. Kuna ühel päeval mõistab Jumal kohut, siis kutsutakse siin jultunuid üles aru pähe võtma. Sarve ülestõstmine tähendab oma võimukuse näitamist. Karikas tähendab inimese osa ehk saatust. Õelate karikas tähendab saatust, mille nad oma õelusega on ära teeninud ja mille nad peavad ära jooma viimse tilgani. Paulus väljendas seda sõnadega, ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda taga lõikab. Kiri Galaatlastele 6:7. Sellest on ainult üks pääsetee, Jumala arm, mida ta pakub Jeesuses Kristuses. 75. laul lõpeb ülistusega. Loen salmid 10 ja 11. Aga mina kuulutan igavesti, ma mängin Jaakobi Jumalale. Ja ma raiun maha kõik õelate sarved, aga õigete sarved tõusevad kõrgele. Jumala inimene võib rõõmustada, et Jumal paneb lõpuks kõik asjad oma kohale. Kannatlikkus saab omal ajal oma palga. Õelate sarvede maha raiumine tähendab nende võimu lõppu, õigete sarvede kõrgele tõusmine aga meelevalla andmist nende kätte. See on Kristuse ja tema pühade valitsus pärast Jumala kohut. Seitsmekümne kuuendat laulu võib pidada väikeseks piibliks, sest seal on lühidalt kokku võetud kogu päästelugu alates tõotatud maavallutamisest ja lõpetades lõpuaegade kohtumõistmisega, mis seisab alles ees. Loen esimesed 4 salmi. Keelpillil mängijale laulujuhatajale. Aasahvi lugu ja laul. Jumal on Juuda seas tuttav, Iisraelis on tema nimi suur. Saalemis on tema elamu ja tema eluase on Siionis. Seal ta murdis katki välkuvad ammud, kilbi ja mõõga ja sõja, Seela. Geograafiliselt võttes ei hõlma siin toodud nimed kuigi suurt ala. Siin on 4 kohanime, Juuda, Iisrael, Saalem ja Siion. Neist 2 viimast tähendavad Jeruusalemma, kuhu ehitati Jumala tempel. Ja ega Juuda ning Iisraelgi ole kuigi suured. Aga see on alles algus. Taeva ja maa Jumalat tunti Juudas, aga tänaseks on see ilmutus levinud juba kõigi rahvaste hulka. Nii on Juuda saanud õnnistuse allikaks kogu maailmale. Seda on tegelikult ennustatudki. Jesaja raamatu 2. peatükis salmides 2 ja 3 nimelt on öeldud, aga viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad, tulge, mingem üles Issanda mäele. Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu, sest Siionist lähtub seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna. Kui meie Jumal sai inimeseks, teostas ta päästetöö nimelt Jeruusalemmas. Sel põhjusel võib seda linna pidada terve maailma keskuseks. Ja ega seda olegi raske pidada keskuseks, kui jälgida kas või igapäevaseid uudiseid. Nende keskmes on väga sageli just Iisraelis ja Iisraeli ümber toimuv. Loogiliselt võttes tundub see päris kummaline. Iisrael on väiksem kui Eesti, aga selle ümber tundub keerlevat kogu maailma poliitika. Maailmas on kümneid tuhandeid linnu, mis on Jeruusalemmast suuremad nii pindalalt kui ka elanike arvult. Ja ometi on ajaloolised arengud viinud selleni, et sinna poole vaatab kogu maailm. Ja see ei ole nii ainult meie kaasajal. On näiteks arvestatud, et aastatuhandete jooksul on sõjaväed piiranud Jeruusalemma üldse ligi 30 korda. Loen 76. laulust salmid 5-7. Sina oled hiilgav, ülevam igavestest mägedest. Südidelt kangelastelt riisuti relvad, nad suikusid unne ja ühegi vahva mehe kätel ei leidunud jõudu. Sinu sõitlemise pärast Jaakobi jumal olid uimaselt maas nii hobused kui ratsanikud. Need salmid kõnelevad sellest, kuidas on jumal oma linna kaitsnud. Näiteks Assüüria tohutu armee pidi sealt tühjalt lahkuma. Sel puhul tõotas Jumal, ma kaitsen seda linna, et seda päästa ise enese pärast ja oma sulase Taaveti pärast. Jesaja raamatu 37. peatükk, salm 35. Kahes järgmises salmis, 36. ja 37. räägitakse, kuidas Jumal oma tõotuse täitis. Ja issanda ingel läks välja ning lõi Assuri leeris maha 185 000 meest. Ja kui hommikul vara üles tõusti, vaata, siis olid need kõik surnud. Siis Assuri kuningas Sanherib asus teele, läks tagasi koju ja jäi Niinivesse. Jumal oli tõotanud, et kogu suurest armeest ei lasta Jeruusalemma ainsatki noolt ja tõesti nii läkski. Samasugustest lugudest, kuidas Jeruusalem hävingust pääses, võime lugeda piiblist mujaltki, aga samuti ka ajalooraamatutest kaasa arvatud 20. sajandi ajalugu. Neil aegadel on tõeks läinud, mis on kirjutatud Jesaja raamatu 31. peatüki 5. salmis. Nagu linnud laotavad oma tiivad laiali, nõnda kaitseb vägede issand Jeruusalemma, kaitseb ja päästab, säästab ja vabastab. Teisalt aga, nagu näeme selgelt lauludest 44 ja 74, on Jumal mõnikord oma kaitsva käe selle linna kohalt ka tagasi tõmmanud. Ja siis on see linn saanud põhjalikult hävitatud. Need on olnud väga rasked ajad, mis on sundinud Jumala rahvast oma elu ümber hindama. Kõik see sama käib ka kristlaste kohta. Paljudel puhkudel on Jumala omad kogenud imelisi pääsemisi keset ohte, aga teinekord lubab Jumal tulla suuri sisemisi ja väliseid ahistusi, millest paljud on viinud ka surma. Sellised ajad tähendavad tõelist katsumust usule heasse Jumalasse. Loen salmid 8-10. Sina. Sina oled kardetav ja kes suudab seista sinu palge ees, kui sa vihastad. Sina andsid taevast kuulda kohtuotsuse, ilmamaa lõi kartma ning jäi vait, sest Jumal tõusis kohut mõistma, et päästa kõik hädalised maa peal. Seela. Laulu vaateväli laieneb. Enam ei ole objektiiv suunatud minevikku ja juudamaale, vaid vaatluse all on kogu ilmamaa. Meilgi maksab meeles pidada, et Jumal on kardetav. Kui ta annab teada oma kohtuotsuse, mida teevad siis need, kes on teda ignoreerinud või koguni pilganud? Tema viha ees ei või keegi seista. Neist Jumala viha kohtuotsustest leiame vapustavad pildid ilmutusraamatu lõpuaja kirjeldustest. Aga nagu siin öeldi, hädalistele tähendab Jumala kohus pääsemist ja see on rõõmusõnum. Maiste kohtutega on ju nii, et õigel inimesel pole põhjust neid karta. Nad on seatud korra ja õiguse kaitseks. Sama lugu on Jumala kohtuga. Seda pole põhjust karta neil, kes on Jumala poolt õigeks mõistetud, kuna nad on võtnud vastu pääste, mida Jumal ise neile on pakkunud. Jeesus ütles mäejutluses, õndsad on need, keda õiguse pärast tagagi usatakse, sest nende päralt on taevariik. Matteuse evangeelium 5.10. Sellest samast on jutt ka siin laulus. Jumal tõuseb kohut mõistma selleks, et päästa kõik hädalised maa peal. Loen 11. salmi. Sest inimeste vihaleek peab sulle andma tänu. Viimsegi vihaleegi jätte sa paned oma vööle. See salm on jälle olnud tõlkijatele tavalisest raskem pähkel. Mõte on, et Jumal rakendab oma teenistusse ka inimeste viha. Selle võib-olla kõige selgemaks näiteks on Jeesuse ristilöömine. Saatana viha Jeesuse vastu levis rahva religioossete juhtide kaudu kogu rahvale, kes hüüdis maavanemale löö risti, löö risti. Aga Jumal rakendas selle viha oma teenistusse nõnda, et see tuli päästeks tervele maailmale. Toonastest vihahüüjatest on saanud ülistus pääste eest, mis tõuseb Jumalale üle maailma. Teiseks kehtib see sama ka iga kristlase kohta. Kui palju on inimesi, kes on issandat tuliselt vihanud, aga kes on saanud päästetud ja kelle viha on siis asendunud Jumala ülistamise ja teenimisega? Tuntuima näitena meenutagem Apostel Paulust. Me võime isegi oma patu alistada ülistama Kristust. See juhtub alati, kui tuleme oma pattudega issanda Jeesuse juurde ja tunnistame talle, et omalt poolt oleme ära teeninud hukatuse. Siis jääb meil üle toetuda ainult tema päästetööle. Siis saabki tema ülistatud. Selleks, et Jumal võiks meile osutada oma õigust, me peame kõigepealt saama tema ees süüdlasteks. Vastasel juhul ei tunne me tema õiguse järele vajadustki. Kui me seda ei tunne või salgame, siis me teeme Jeesuse töö tühjaks ja riisume temalt ülistuse, mida ta absoluutselt väärib. Loen salmid 12 ja 13. Tehke tõotusi ja tasuge need issandale oma Jumalale. Kõik, kes on tema ümber, toogu ande kardetavale. Tema kärbib vürstide vaimu, tema on kardetav ilmamaa kuningaile. Selle laulu vaateväli on lõpuni üle maailmne. Jumala valitsus ei puuduta ainult Siionit ja Juudat, vaid kõiki maailma valitsejaid. Ehkki maailmas võib tõusta vägagi suuri valitsejaid, tasub meil alati meeles pidada, kes on siiski kõige suurem ja kuulata teda. Seitsmekümneseitsmes laul sobib eriti hästi neil aegadel, kus masendus tahab vallutada meeled. Loen esimesed neli salmi. Laulujuhatajale Jedutuuni viisil, Aasafi laul. Ma tõstan oma hääle Jumala poole ja hüüan. Ma tõstan oma hääle Jumala poole, et tema mind kuuleks. Oma kitsikuse ajal ma otsin issandat. Mu käsi on öösel välja sirutatud ega väsi. Mu hing ei lase ennast trööstida. Ma mõtlen Jumalale ja oigan. Ma mõlgutan mõtteid ja mu vaim nõrkeb. Seela. Võib-olla tundub Jumala poole suure häälega hüüdmine võõras ja täiskasvanud inimesele sobimatu. Sel juhul tasub meenutada, mida öeldakse Heebrea kirjas 5. peatüki 7. salmis Jeesuse kohta. Oma maise elu päevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast. Ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. Ilmselgelt on mõtete vormimine sõnadeks ja valju häälega välja hüüdmine palves erilise tähtsusega. Ega laulik ja Jeesus muidu seda poleks teinud. Üldse väljendatakse lauludes tundeid vabalt, olgu nad millised tahes. Ka tänapäeva psühholoogias rõhutatakse vajadust väljendada mõtteid ka sõnades, mitte häbeneda tundeid ja ka pisaraid. Kui inimene oma tundeid ei väljenda, siis matab ta need endasse. Nii ta lukustab ennast ja see hakkab isegi tervise peale. Vaevatud palvetaja mõistab, et ainult Jumal võib teda aidata. Sellepärast ta palvetabki nii päeval kui öösel. Loen 77. Laulust salmid 5-13. Sina hoidsid mu silmad valvel. Ma olen rahutu ega suuda rääkida. Ma meenutan muistseid päevi, aastaid, mis ammu möödunud. Ma tuletan öösel meelde oma keelpillimängu. Ma mõlgutan mõtteid oma südames ja mu vaim juurdleb. Kas issand heidab meid ära igaveseks ega ole tal enam head meelt? Kas tema heldus on hoopis otsas? Kas tõotuse sõna on lõppenud kõigiks sugupõlvedeks? Kas Jumal on unustanud olla armuline? Kas tema on vihas lõpetanud oma halastuse? Seela. Ent ma ütlen, see teeb mulle valu, et kõige kõrgema parem käsi on muutunud. Ma meenutan issanda tegusid, ma tuletan meelde su imesid muistsest ajast ja ma uurin kõiki su töid ning mõlgutan mõttes su suuri tegusid. Neist salmidest näeme, kuidas vaevatud olek ilmneb. Esimesena nimetab palvetaja unetuid öid ja rahutut meelt. Siis meenutab ta möödunud aegu, kus kõik oli hästi. Edasi näeme unetuse ja rahutuse tagant välja vaatavaid kahtlusi. Kas Jumal, kes varem oma rahva eest nii hästi hoolt kandis, ei hooligi neist enam? Jumal paistab olevat muutunud teistsuguseks. Ta murrab neid arusaamu, millesse me Jumala nii meelsasti vangistame. Kas pole huvitav, et Jumal julgeb seada küsimuse alla inimese ettekujutused temast? Seetõttu tuleb inimesel üha uuesti loobuda oma Jumala pildiga seotud arusaamadest ja lasta Jumalal neid muuta. C.S. Lewis on öelnud selliste murdumisaegade kohta. Varem või hiljem tõmbab Jumal ära vähemalt nende usule tulnud inimeste teadlikust kogemuste ringist kõik toed ja stiimulid. Ta jätab selle olendi seisma oma jalgadel, sooritama pelga tahte nõudmisel kohustusi, mis on kaotanud kogu oma veetluse. Sellistel masendusperioodidel areneb usule tulnud inimene palju paremini kui tõusuaegadel selliseks, nagu Jumal tahab. Tsitaadi lõpp. Levise järgi Jumal ei soovi midagi muud nii palju kui seda, et ka siis, kui inimene tunnete tasandil enam ei igatse Jumala tahte täitmist, ta ikkagi teeb seda, ehkki kogu maailmast paistaks olevat kadunud iga jälgki Jumalast. Perioodid, mil meie usaldus Jumala vastu pannakse proovile ja uski kõigub, on kasvamise aeg. Siis tuleb meil haarata kinni Jumalast, kuigi sellel ei näi olevat mingit mõtet. Tunnete tasandil on sellised perioodid täis kahtlusi ja kujutlusi armastamatust Jumalast. Tegelikult aga ei ole inimene kunagi Jumalale nii lähedal kui siis, kui ta ikkagi usub, hoolimata kõigest. Selle usu vaatenurga leidis nähtavasti ka psalmist keset kõike ahistavat. Kui ühest küljest ründavad kahtlused, siis teisest küljest aitab Jumala varasemate tegude meenutamine. Seda me nüüd näemegi. Loen salmid 14-21. Jumal, su tee on pühaduses. Kes on nii suur Jumal kui Jumal? Sina oled Jumal, kes teeb imet. Sa oled oma vägevuse teinud avalikuks rahvaste seas. Sa lunastasid oma käsivarrega oma rahva, Jaakobi ja Joosepi lapsed. Seela. Veed nägid sind, Jumal. Veed nägid sind ja vabisesid. Ka ürgveed värisesid. Paksud pilved kallasid vett, ülemad pilved tegid häält. Ja sinu nooled lendasid sinna ja tänna. Su müristamise hääl kostis tuulepöörises. Välgud valgustasid maailma. Maa värises ja vabises. Meres on sinu tee ja su teerada suurtes vetes, aga su jälgi ei olnud tunda. Sa juhtisid nagu lammaste karja oma rahvast Moosese ja Aarani käega. Siin ei räägi palvetaja enam midagi endast. Ahistatud inimese pilk on pööratud oma kahtlustelt ja hetkeolukorralt sündmustele, mis kõnelevad Jumala suurusest. Kui Jumal juba suutis juhtida terve rahva välja Egiptuse orjusest ja viia ta läbi Kõrkjamere, siis kindlasti on ta vägev ka aitama üht ahistatud inimest tema raskustes. Just nii, hea sõber. Jumalalt tohime nii mina kui sinagi ikka abi oodata. Ka siis, kui maailmas ei paista enam olevat lootuse raasugi. Temal on kõik meelevald, ka praegusel ajal, ka praegusel hetkel.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme laule, mis kõnelevad Iisraeli rahva ajaloost. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.